Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom in die erediens en besonder die gaste in ons midde vanoggend. Voordat die erediens begin, lees ek aan u die afkondigings. Reiswaterstaat is deur broeder en suster Richard en Talita Hoving aangevra na Amsterdam, Nederland. Hulle beplan om tussen 6 en 12 maande daar te bly. Vir die vulling van die vakature vir een ouderling stel die kerkraad die volgende broeders voor, Jan Middeljans en Hannes Venter. Die verkiesing sal, as die Here wil, op Sondag 15 Maart direk na die oggenddiens plaasvind. Die kerkraad het 'n gemeentevergadering belê vir Donderdag 12 Maart. Die voorlopige agenda verskyn in die mededelingsblad. Meer inligting sal ook nog aan u deurgegee word. Die ouderlinge vergader DV dinsdag aand. Vandag se eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en die sending. Vandag word daar ook 'n deurkollekte gehou vir die ICRC, dit is die Internationale Konferensie van Gereformeerde Kerke, waarvan die VGK SA lid is. Een deurkollekte vir die streekskonferensie van die ICRC hier in Afrika. Vir daardie lidmate wat vanoggend nie hierdie kollekte kan bydra nie, sal daar vanaand ook nog geleentheid wees. Meer inligting as ook die SnapScan kode is in die mededelingsblad. En dan ten slotte, wijk 6, nooi die hele gemeente en besonder die gaste om na die erediens in die kombuissaal verversings te geniet. Tot sover die afkondigings. Gemeente, kom ons beantwoord die Here se seën groet met Psalm 42 vers 1. Ons sing oor ons verlange na die Here. Psalm 42 vers 1. Laat ons die erediens nou staande begin. Ons bely dat ons hulp slegs en alleen is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade sy u en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, in antwoord op die wet sing ons verder uit hierdie psalm en dan sing ons verse 2, 4 en 5. Ons vra die Here of hy sy guns aan ons wil betoon. of hy ons genadig wil wees. Kom ons luister nou met 'n berouvolle hart na die wet van die Here. Die wet dryf ons na Christus toe, oortuig ons van sondes en dat ons vergifnis nodig het, elkeen van ons. Ons lees die wet uit Exodus 20, waar die Here soos volg tot ons spreek: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of onder op die aarde of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of dogter, of jou dienskneg of diensmaagd, of jou vee of vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, maar op die sewende dag het hy self gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of esel, of enigiets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons gaan nou saam na die Here in gebed. Almagtige, ewige, oneindige, liefdevolle God en Vader in die hemel, U is die bron van ons lewe. U het ons lewe geskape en U neem dit weer op U tyd. En daarom mag ons vanoggend dankbaar voor U aangesig kom. Dankbaar omdat U ons die afgelope week in die lewe gespaar het. Die lewe is nie vanselfsprekend op aarde. Hierdie aarde wat gebuk gaan onder die las van die sondeval van die mense. En juist daarom is ons ekstra dankbaar dat U deur die voorsienige hand ons lewe gespaar het. En dat ons nou weer in blydskap saam voor U aangesig mag wees. Ons dank U Here dat ons hier nie net alleen maar met baie mense mag wees om U lof te sing en U woord te ontvang. Ons dank U vir die vryheid wat U skenk ook in ons land, dat ons U sonder verhindering kan prys. Ja, Here, as daar iets is wat sou verhinder om U voluit te dien, dan is dit ons eie sondige mens. En juist daarom kom ons ook vanoggend voor U om vergewing te vra vir alle sondes wat ons die afgelope week gedoen het. Here, vergewe en vergeet ons as ons dit opreg vir U vra in die naam van U eie Seun, ons Here Jesus Christus. Vergeef ons alles wat ons verkeerd gedoen het, gedink het, gesê het. Vergeef ons, Here, as daar geleenthede was om goed te doen en om te getuig van U en U diens en as ons daardie geleenthede nie aangegryp het nie. Vergeef ons, Here, selfs daardie sondes en gebreke waarvan ons nie eers bewus is nie. Ja, Here, U, die Heilige God, sien alles, weet alles. U weet wat die bedoeling van hierdie aarde was. U weet wat daarvan tereggekom het. En so, Here, moet ons verootmoedig voor U. Vergeef, Here, in Christus' naam. Ons dank U dat ons by U mag pleit op berou en guns. Ons dank U dat ons by U 'n vergewingswoord mag hoor. Ons dank U dat ons daarvan seker mag wees in Christus' naam. En daarom, Here, wil ons U lof sing. Ja, ons het U al gelof sing en ons gaan dit nog verder doen in hierdie erediens. Ja, Here, selfs in die nag wil ons lof sing, want ons bly U verwag. U is die bron van ons lewe. U is ook die bron van ons nuwe lewe in Christus. Ja, U het aan ons ook die Gees geskenk, waardeur ons opstaan in 'n nuwe lewe, 'n lewe wat vir altyd sal stand hou. En Here, wil U dan ook in hierdie erediens ons voed en verkoop tot die nuwe, tot die ewige lewe, as ons na U woord gaan luister en aan die uitleg daarvan in die prediking, wil U ons harte oopmaak. Dit alles vra ons uit genade alleen om Christus ontwil. Amen. Geliefde gemeente, die skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament. Ons lees Psalm 30, wat dan ook die teks is vir vanoggend. Skriflesing Psalm 30. Een psalm, een lied by die inwijding van die huis van David. Ek sal U verhoog, Here, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie. Here my God, ek het U aangeroep om hulp en U het my gesond gemaak. Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdal. Psalm sing tot eer van die Here oor sy gunsgenote en loof sy heilige gedenknaam, want 'n oomblik is daar in sy toren, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vannacht die geween, maar smorens is daar gejuig. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie. Here, u het my berg deur u welbehaag sterk laat staan. U het u aangesig verberg, ek het verskrik geword. Ek het u aangeroep, Here, en ek het die Here gesmeek. Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdal in die kuil? Sal die stof u loof, sal dit u trou verkondig? Hoor, Here, en wees my genadig. Here, wees my helper. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord, sodat my eer u kan besing en nie swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek u loof. Kom ons sing ook uit hierdie psalm, ons sing nou psalm 30, die eerste drie verse, 30, 1, 2 en 3. Gemeente, die tekste vir oggend is Psalm 30. Ons sal in antwoord op die prediking weer sing uit hierdie Psalm en dan sing ons verse 4, 5 en 6. Ek het gesê in voorspoedstyd, ek wankel nie in ewigheid, want Heer, U guns het my bewaak, U het my rotsberg vastgemaak, maar sluit U net vir my U oë, dan beef my berg van skrik bewoe. 30 vers 4, 5 en 6, as ons amen lied op die prediking. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong, het jy al ooit 'n amper dood ervaring gehad? In Psalm 30 ontmoet ons vir Dawid kort nadat hy 'n amper dood ervaring gehad het. En hierdie Psalm is die gevolg van sy amper dood ervaring. Die Here het dit naamlik so gelei dat Dawid op die afgrond van die dood gestaan het, of soos ons hedendaagse uitdrukking sê, met een been in die graf. Dawid beskryf dit in hierdie psalm, asof hy in 'n diep donker put gegooi is, waar hy self op eie krag nooit sou kon uitkom nie. Soms lei die Here ons lewens so dat ons 'n amper dood ervaring het. En in sulke omstandighede gaan daar emosies deur jou liggaam en kom daar gedagtes in jou kop, kry jy insigte wat jy anders onder normale omstandighede nooit sou gehad het nie. Dit het die Heilige Gees behaag om hierdie byna dood ervaring van Dawid en wat dit aan hom gedoen het, in die skrif op te neem. In Psalm 30 beskryf Dawid wat gedagtes dit by hom losgemaak het, en wat dit hom oor God geleer het. Wat impak dit op die vervolg van sy lewe gehad het, en wat geloftes daaruit voortgevloei het. Geliefde gemeente, ek mag u vanoggend die evangelie bring met die volgende tema. Die Here bring Dawid by die afgrond van die dood. Dis die tema vir vanoggend. Die Here bring Dawid by die afgrond van die dood. Ons gaan na drie punte kyk. Die doel van Dawid se byna doodervaring. En dan tweedens, die uitkoms van Dawid se byna doodervaring. En dan derdens, die uitkoms van Christus se werklike doodervaring. Tema dus, die Here bring Dawid by die afgrond van die dood. Ons let eerstens op die doel daarvan, die doel van Dawid se byna doodervaring. Gemeente, nou sê die opskrif bo hierdie psalm, dat dit as 'n lied bedoel was by die inwyding van die huis. Ons vertaling kies om dit met 'n hoofletter te skryf, maar in die Hebreeus was daar nie hoofletters nie. Met hierdie huis word naamlik Dawid sy eie paleis bedoel, wat hy vir homself laat bou het. Mens kan daaroor meer lees in byvoorbeeld 2 Samuel hoofstuk 5 of 1 Kronieke hoofstuk 14. Ons ontmoet Dawid namelijk hier op die toppunt in die krag van sy lewe. Na baie jare van stryd en oneenigheid het hy uiteindelik sy koningskap gekonsolideer. Alle 12 stamme was aan hom onderdanig. Hy het die burg Sion verower en daar het hy nou sy heerskappy gevestig. En van alle kante ontvang hy nou respek en onderdanigheid. In sulke lewensomstandighede, as alles net voor die wind gaan, is dit so maklik vir 'n mens om te begin dink dat jy altyd sal standhou, dat jy alle situasies sal kan bestuur, dat jy elke uitdaging te bowe sal kan kom, en dat niks jou sal kan onderkry nie. En so het David ook geblom van selfvertroue. Nadat hy die belangrikste dinge vir sy onderdane, vir sy koninkryk gedoen het, het die tyd nou gekom om ook aan homself en aan sy familie te dink. Hy laat vir homself 'n indrukwekkende paleis bou. En die datum vir die amptelike onthulling van die paleis was al by wyse van spreke vasgestel. Gemeente toe, slaan die noodlot toe. Maar soos ons weet uit die skrif, noodlot bestaan nie. Nee, want toe, wat toe gebeur, is dat die Here ineens totaal onverwags Dawid op die afgrond van die dood gebring het. Nou, hoekom sou die Here dit wou doen? Wel, daarop gee hierdie psalm antwoord. In hierdie psalm verwoord Dawid wat hy uit hierdie episode van 'n byna dood ervaring geleer het. Maar goed, van die een op die ander dag het Dawid ineens doodsiek geword. Almal in sy huishouding het gevrees vir sy lewe. Hulle het, as het ware, al rouklere, sak en as, begin aantrek. Geliefde broers en susters, ken jou lewe nie ook sulke tye nie? Dat het so voor die wind gaan, dat jy bewus of dalk onbewus op jouself begin vertrou. Jy het 'n pragtige huis waar ander begeerig na kyk. Jou werk is suksesvol, jy kan goed sorg vir jou gesin en vir jouself. Jy kan selfs 'n luxe lewenstyl vir hulle waarborg. Jy beskou jouself as danig suksesvol. Wel gemeente, presies toe Dawid in 'n soortgelyke situasie was, toe besluit die Here, dit is tyd vir 'n volgende ervaring in sy lewe. 'n Byna doodervaring. Hoekom? Omdat die Here hom nie sy voorspoed gegee het nie. Nee gemeente, omdat die Here vir Dawid nog groter geluk op die oog gehad het. Maar om daarby uit te kom, moes hy die wankelrige fundamente waarop Dawid sy paleis, ja sy hele lewenshuis begin bou het, moes God dit eers wegneem. En die Here tref hom met 'n siekte. In vers 6 lyk dit of die skielike siekte so seer sy liggaam aangetast het, dat die mense gevrees het dat hy nie die volgende oggend sou haal nie. Daardie nag het daar 'n doodstryd plaasgevind. Dokters en familie en die hofhouding het daardie nag onafgebroke gepoog om die siekte in sy liggaam te breek. En Dawid het in sy siel geworstel daar waar hy beland het in die put van die dood. En toe die volgende môre aanbreek en toe die besef begin deurbreek dat Dawid se toestand nie verder verslegter het nie, maar dat die siekte oor sy ergste is, toe het daar 'n gejuig in die paleis opgegaan. En soos nog nooit tevore het die besef by Dawid deurgedring hoe seer dit genade is dat hy mag lewe. 'n Besef wat hy sonder hierdie amper doodservaring nooit sou gehad het nie. In die ewigste van die doodstryd het hy naamlik met God geworstel en met die bedoeling van God met sy lewe. Hy het met God geredeneer. Watter voordeel is daar as ek nou gaan sterwe? Sal my liggaam u uit die graf kan loof? Inderdaad gemeente, as Dawid sou sterf, sou daar een stem minder op aarde wees om God te loof. Ons weet uit die geheel van die skrif, dat die gelowiges se lof aan God nooit sal verstom nie, ook nie na hulle sterwe nie. Maar Dawid worstel hier met God se plan vir sy lewe. En God het inderdaad 'n plan met sy lewe gehad. En hierdie byna doodervaring was onderdeel van daardie plan. Die Here was nog nie tevrede met hoe Dawid in sy lewe hom geloof het nie. Dit was nog maar 'n oppervlakkige geloof. Dit was nog gemeng met 'n stewige dosis vertroue op homself en op sy eie insigte en op sy eie prestasies in die lewe. En so wou God Dawid se lof op 'n hoër plan bring. En daarvoor was hierdie diep dal van doodskade weer nodig. Gemeente, dit was in kort die doel van Dawid se byna doodervaring, die eerste punt. Die Here bring Dawid by die afgrond van die dood en die doel daarvan was om sy lof op 'n hoër plan te bring. Ons kom nou by die tweede punt, die uitkoms van Dawid se byna doodservaring. Gemeente, kan jy in die eie lewe ook sulke oomblikke waarneem? Dat die Here jou deur 'n diep dal lei, juis om jou lof op hom te vermeerder, juis om jou vertroue op jouself en op jou eie insigte en prestasies af te breek, juis om jou nog meer te laat besef hoe seer alles net genade is. Het jy al deur 'n ervaring van 'n siekte gegaan, wat jou met een been in die graf gebring het, dat jou familie al begin nadink het hoe die lewe gaan wees as jy nie meer daar is nie? Het jy as 'n ander mens, ek bedoel geestelik, daar uit te voorskyn gekom? Of is jy nog maar steeds dieselfde ou mens? Of het jy al deur 'n ervaring gegaan dat God jou werk en jou inkomste van jou afgevat het? Het jy al deur 'n ervaring gegaan dat God 'n geliefde uit jou lewe weggeneem het? Die Here het Dawid by die afgrond van die dood gebring met die doel om iets in sy lewe reg te kry. En God, gemeente, God het dit in Dawid se lewe reg gekry. Want watter ongekende belydenis hoor ons nou naamlik uit sy mond. Wat 'n geloofsbelydenis. Al laat hy ons 'n oomblik bewe, sy goedheid duur ons ganse lewe. En Dawid kon dit sing. Hy was dood en doodsiek gewees. Dawid kon dit sing. Hy het vyande gehad, waarskynlik meer as elkeen van ons het. Dawid kon dit sing. Hy moes sy eie seun na die graf gedraai het. En so het die Here hom by hierdie belydenis gebring. Daar het intense worsteling aan vooraf gegaan. Hy het met die Here geredeneer. En hy dinge vir die Here en vir sy naaste gesê wat nie gesê moes geword het nie. Maar gemeente, die Here se genade het geseëvier. En so eindig die psalm met 'n weergalose belydenis. 'N Belydenis waarmee ons lewe ook kan eindig. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed uitgetrek. En 'n vreugdekleed my aangetrek. Ja, u laat ons vir 'n oomblik bewe, maar u goedheid is oneindig. En so gemeente, leer hierdie psalm ons iets oor God se karakter. Eerstens, ja, God se toorn is werklik. En as God toelaat dat siekte en dood ons lewe vat, dan staan hy volledig in sy reg. God se toorn is tereg verskriklik, sowel oor die erfsonde as die sonde wat ons self doen, Sondag 4 Katekismus. En hy staan in sy reg, as hy hierdie sonde in tyd en ewigheid straf. Ons verdien nie om 'n lekker lewe op aarde te hê nie. As ons lewe in die middel van ons dae afgesny word, dan kan niemand met sy vinger beskuldigend na God wys nie. Want dit geld vir David en ook vir elkeen van ons, net soos vir Adam en Eva, dat ons onder aanhitsing van die duivel moedswillig ongehoorsaam was en is. En hierdie besef het die Here David bygebring, deur hierdie byna doodservaring. Maar nie net dit nie, gemeente God sy dank, nie net dit nie. Hierdie psalm en ook so die res van die skrif leer ons namelijk dat Godse toren begrens is en dat op sy toren liefde en genade volg. En so openbaar die Here homself aan sy kinders, dink aan Exodus 34, 'n prachtige beskrywing van hoe God is, barmhartig en genadige God, langmoedig, groot van goede tierenheid en trou, wat die goede tierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en vierde geslag. En gemeente, daar is slegs een rede hoekom God se toren 'n grens het en hoekom hy na David se hulpgeroep geluister het, en dit is Christus. God het al hier in die Ou Testament in gedagte gehou wat sy eie seun eendag sou doen. Christus het God se toren ervaar, nie net soos David vir 'n nag op die afgrond van die dood gebalanseer het nie, maar gedurende sy hele lewe op aarde en veral aan die einde daarvan. Christus het deur sy plaasvervangende lyde dit moontlik gemaak dat ons nou versoening met God kan bereik. En Christus het God bewys dat hy in sy hart nie wraaklustig is nie. Dit is die Satan wat wraaklustig is. En hy probeer om van ons ook wraaklustige mense te maak. Soos David se vyande sien vers 2 van hierdie psalm. Sy vyande wat juist bly geword het, toe hulle hoor dat David waarskynlik op sy sterfbed lê. Gemeente, het u al sulke mense ontmoet? Wat bly is as ander mense doodgaan? Het u al self soms sulke gevoelens gehad? Dat jy bly word oor 'n ander se dood? Dat jy leedvermaak kry? As jy hoor iemand is ongeneeslik siek? Of dat jy oor watter teenslag wat jou naaste ook al tref leedvermaak kry? So is Satan besig om jou hart te probeer verower. En David het sulke vyande gehad, vyande wat soos hyenas staan en wag het vir hom om net dood te gaan, of om sodanig te verswak dat hulle kon aanval. Nou dit is die werkwyse van Satan, survival of the fittest. Maar God sy dank, hy gryp in. Hy laat Satan net so ver toe. Hy stel paal en perk aan sy wraaklus. God se karakter is nie so nie. God is nie wraakgierig nie. En hy wil ook nie dat sy kinders so is na hulle naaste toe nie. Uit ongekende genade het hy 'n heilsplan beraam. En hulle wie sy vyande was, het hy met liefde benader. En al het hy alle rede gehad om David se lewe net daar en dan te beëindig, tog het God redes in homself gevind om dit nie te doen nie. Hy het nog ander planne met David se lewe gehad. En deur sy genade het hy gesorg dat die lof uit David se lewe verdiep en nog intenser word. Deur sy byna doodervaring het David die ware doel van die lewe herontdek. Die lewe is nie primêr om suksesvol te wees nie. Die lewe is nie primêr om ryk te word nie. Die lewe is nie om 'n suksesvolle besigheid vir die nageslag na te laat nie. Die lewe is nie om allerlei onderskeidings en van instansies op aarde te verwerf nie. Maar die primêre doel van die lewe is om God te loof en om hom te geniet. Westminster Belydenis vraag 1. Ons doel in die lewe is om God reg te ken, hom lief te hê en ewig met hom te lewe om hom te loof en te prys. Heidelbergse Katekisme Sondag 3. Dawidse byna doodservaring het hom geleer dat hy te selfgesentreerd was. En hier, as het ware op die vooraand van die inhuldiging van sy paleis, bring die Here hom terug aarde toe. En Dawid staan as 'n heel ander mens van sy siekbed af op, gretig om nou aan almal te vertel hoe goed God vir hom was. Wat 'n inwyding van die paleis sou word, waar koning Dawid en sy pracht en praal sentraal staan, dit verander nou heeltemal van karakter. Dawid skryf nou 'n gedig, 'n psalm, waarin hy getuig oor sy byna doodservaring. En hy skryf dit spesifiek vir die inwyding van sy huis. Sien vers 1. Dawid besef dat hy amper nie in hierdie huis sou gewoon het nie. En die feit dat hy nog lewe, en die feit dat hy nou in hierdie huis mag intrek en dit mag inwy, alles is net genade. Alles in Dawid se lewe is net te danke aan God se reddingsplan. Gemeente, dit was die uitkoms van sy byna doodservaring. Die tweede punt van die preek. Ek herhaal net weer die tema, die Here bring Dawid by die afgrond van die dood. Ons het gekyk na die doel en ook die uitkoms van hierdie byna doodservaring. En ons gaan laastens nou kyk na die uitkoms van Christus se werklike doodservaring. Gemeente, dit is opvallend dat toe ons Here Jesus sy byna doodervaring in Getsemane gehad het, dat hy nie soos Dawid met die Here geredeneer het deur te sê watter nut is daar as ek sterf nie. Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdal in die kuil? Nou moet ons nie Jesus se byna doodservaring onderskat nie. Christus het gebid dat die lydensbeker aan hom mag verbygaan, Matteus 26, 29. Maar duidelik het Jesus besef dat daar wel 'n voordeel in sy dood sou wees. Hy het geweet dat hy die herder was wat vir die skape moes sterf. Christus se dood het ongekende voordeel ingehou vir God se kinders uit die Ou Testament, Dawid en Kluis, en ook vir ons, gelowiges uit die heidene in die nuwe bedeling. Die Here het Dawid deur 'n kortstondige beproeving laat gaan. Hy het hom op die afgrond van die dood laat balanseer. En dit het sy blik op die lewe totaal verander. Hierin was Dawid 'n voorafskaduwing van Christus. Dit het die Here behaag om sy eie seun te verlaat, sodat hy al die kwellings van die hel letterlik ervaar het. Dit het die Here behaag om sy eie seun nie net 'n byna doodervaring te gee nie. Hy het selfs toegelaat dat die bande van die dood hom beetpak. Hy het letterlik gesterf. Maar, soos ons al eerder gehoor het, sy toren duur 'n oomblik, sy goedheid duur vir ewig. Op die derde dag het hy sy seun opgewek. En sy plaasvervangende dood het 'n nuwe era in die wêreld gebring. Dit was die allereerste begin van die herskepping van alle dinge. En soos Psalm 30 vervul, so kan vers 13 nou letterlik waar word, as Dawid sing, Here, my God, vir ewig sal ek u loof. Christus het dit moontlik gemaak. Hy het die skepping se roukleed uitgetrek, en dit vreugdeklere aangetrek. Wil jy vir ewig lewe om God te loof en te geniet? Beklee jou dan met Christus. Christus gee jou nie die waarborg van pracht en praal, van uitnemendheid, van waardering in hierdie lewe nie. Christus gee ook nie die waarborg dat elkeen van ons 90 jaar oud op aarde gaan word en net vrede sal meemaak nie. Maar Christus gee jou wel 'n wit kleed. Wie is hulle wat bekleed is met die wit klere? Dit is hulle, lees ons in Openbaring 7, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas, en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Beklee jou met die kleed wat in Christus se bloed gedoop is, Openbaring 19. Julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is allemaal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename, Galasiërs 3. So gemeente, dit was die uitkoms van Christus' werklike doodservaring. En dit was nie net 'n gewone dood nie, maar dit was 'n dood tot in die hel. Maar toch het hy daar die ewige dood oorwin. En so mag ons vandag lewe met die besef dat ons dood, wanneer dit kom, vroeër of later, nie meer 'n straf is nie, maar 'n deurgang na die ewige lewe. Amen. Gemeente, laat ons die Here nou saam dank en bid. Die kerkraad het ook spesifieke voorbidding gevra. Suster Carla de Jong het weer 'n operasie gehad. Dit was suksesvol en sy sterk by die huis aan. En dan ook vir suster Magda Haakse pa en suster Ida Haakse broer, wat ernstig siek en terminaal is. Hy is thuis en ons vra ook voorbidding vir hom en vir die susters en die hele familie. Kom ons gaan nou saam in gebed na die Here. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank u dat u in die woord ook Psalm 30 opgeneem het vir ons lering, vir ons bemoediging, maar ook vir ons waarskuwing. Here, ons allemaal is uit onsself geneig om op onsself te vertrou en as dinge voor die wind gaan, te dink dat ons het aan onsself te danke het en te dink dat het ons reg is dat u ons so seën. Here, so het u vir David by die afgrond van die dood gebring, vlak voor 'n groot mylpaal in sy lewe, en daarmee het u hom iets wou leer, en so het u sy lof op 'n hoër plan gebring. Here, hoe u dit in ons lewens doen, dit weet ons nie. Elkeen kan na ons eie lewe kyk en hoe u ons deur die jare gelei het, in voorspoed, maar ook daarvan teespoed. Here, ons bely dat ons lewe in u hand is. U bepaal die koers van ons lewe. U bepaal die duur van ons lewe. U bepaal alles in ons lewe. Here, gee vir ons volledige vertroue op u. Gee dat ons naby u sal lewe in alles wat ons doen, in alle beslissings wat ons neem in die lewe. In tye van voorspoed en gesondheid, maar ook in tye van siekte. Ons dank u, Here, vir die glans van Christus wat oor ons lewens straal. En dat ons met hom bekleed mag wees, ja, die wit klere mag aan hê, wat hy vir ons gedien het, verdien het, wat gewas is in sy bloed. Dank u, Here, dat ons so weet dat die lof op u, ook uit elkeen van ons mond, nooit sal verstom nie, dat ons u werklik ewig sal loof. Dank u, Here, dat ons ook so die toekoms tegemoet mag gaan, wetende dat u besig is om alles te herstel, en iets moois voor te berei, iets wat weergaloos is in die toekoms. Here, ons bid dat daardie dag spoedig sal kom. Here, ons wil dit naderby bid, dat u alles sal herstel, vir ewig en vir altyd, en dat die sonde en die siekte en die dood en die duivel geen invloed meer op aarde sal hê nie. Here, hoe mooi sal die wêreld nie wees op daardie dag nie. Wil u tog in Christus daardie dag vinnig naby bring. Ons dank u, Here, vir u geduld, dat u ook die tyd gee vir baie om nog tot geloof en bekering te kom, en so bid ons ook dat u dit ook sal bewerk, ook in ons tyd, in die 21ste eeu, hoe lank u die tyd ook wil laat voortgaan, en dat die mense ook u stem sal hoor, al leef hulle by 'n geslote Bybel, al ken hulle nie eers u woord, maar dat u hulle ook deur die skepping, u skepping, regering en onderhouding van alle dinge sal bereik. En Here, so is die wêreld tans bekommerd en angstig oor 'n virus wat skielik net begin het enkele maande gelede en wat nou die gesondheid van die hele wêreld bedreig. Here, ons bely dat ook die koronavirus in u hand is en dat u daarmee doen wat u behaag. Ons bid, Here, vir almal wat getref is deur hierdie virus, vir al diegene, vir al die ouer mense wat deur die virus ook in lewensgevaar is. Ons bid of u hulle wil naby wees en wil bewaar. En Here, bovenal dat ook hierdie siekte hulle nader by u sal bring. Vader, ons wil ook voorbede doen vir 'n voorspoedige herstel by suster Carla de Jong wat weer geopereer moes word. Ons wil ook troost toe bid, Here, en nabyheid vir suster Magda Haak, suster Ida Haak en almal, en in besonder ook hulle broer en pa, vader wat ernstig siek is. Ons ken nie die toekoms nie, Here, u bepaal die toekoms en wil u doen wat goed is, ook in sy lewe. En wil u geloof en vertroue gee vir 'n geweldige toekoms wat wag op almal wat aan Christus behoort. Vader in die hemel, om in u te glo en u te dien is nie vanzelfsprekend nie. En so wil ons in besonder ook bid vir die jong mense, vir die jeug, en dat hulle ook in die geloof opgevoed mag word, en dat die volwassenes ook hulle verantwoordelikheid sal neem om hulle op te voed in u diens. Ons bid in hierdie verband in besonder ook vir die gereformeerde onderwys, die Johannes Calvijn Laerskool, die Lesedi Laerskool in Sosankoe, alle gereformeerde skole hier in ons land. Ons bid, Here, dat daar kragtig geloofsopvoeding mag plaasvind. Ons bid ook vir die onderwysdepartement in ons land en die minister in hierdie opsig. Wil u ook hulle harte lei en hulle beslissings soos waterstroompies waarheen u wil, sodat daar ook in die toekoms ruimte mag bly vir gereformeerde onderwys en skole in ons land. Ons bid, Here, vir almal wat gereformeerde onderwys bevorder. Ons dra in besonder aan u op ook die skoolbesture van die gereformeerde skole, wat ook met veel wysheid nie altyd maklike dinge moet oorweeg en besluit nie. Ons bid dat ons as gemeentes ook bankvas daarachter sal staan, achter die gereformeerde onderwys. Ons bid, Here, vir alle onderwysers. Ons bid dat u hulle ook kragtige instrumente in u hand mag maak, deur hulle woorde, maar ook deur hulle eie voorbeeld, hulle eie lewenswyse. Vader in die hemel, en so bid ons ook vir die jong mense wat uit die skool is en wat begin het om te studeer, wat op universiteit is of op ander opleidingsinstansies, plekke waar daar geweldig baie invloede op hulle afkom, waar daar baie verleidings is, ook om hulle gereformeerde opvoeding aan die kant te skuif en oor te gaan tot 'n wêreldse lewenswyse waar niemand hulle aan u en u gebod steur nie. Here, wil u ons jeug tog vashou, en as van hulle afgedwaal het, wil u hulle ook terugbring, Here. Here, gee dat ons altyd sal besef dat die lewenswyse wat u in u woord voorhou en wat ons ook hier in die kerk en op die gereformeerde skole geleer word, al is dit dalk nie in, al is dit dalk nie aantreklik in die oë van die wêreld, dat dit tog die lewenswyse is wat ware geluk bring hier in hierdie lewe en ook tot in ewigheid. So bid ons, Here, vir alle opleidingsinstansies, gee dat ook daar u woord eerbiedig sal word. Ons dink, Here, aan die opleiding ook van AROS, gee ook daar dat onderwysers opgelei mag word met 'n wêreldbeeld wat gebaseer is op u woord, en dat hulle ook mag uitgaan en dit na die jeug van die land mag oordra. En Vader, ons wil ook ten slotte voorbede doen vir die ICRC-konferentie, waarvoor daar ook na hierdie diens 'n deurkollekte mag wees. Here, as daar een hoop is vir hierdie kontinent waar ons lewe, waar daar so baie dinge verkeerd is en waar ons bekommerd is oor die toekoms, die ontwikkeling in ons land, maar ook verder, as daar een enigste hoop is vir Afrika, dan is dit die evangelie, dan is dit bekering tot Christus en sy lewenswyse. Here, seën daarom ook hierdie konferensie, en dat dit ook daardie doel mag dien, dat Afrika behou mag word vir die evangelie en steeds meer die evangelie mag omarm. Here, ons leef op 'n kontinent wat besig is om op te staan uit 'n donker heidense verlede. 'n Kontinent wat tans ook al die invloede ervaar van godloosheid vanuit die weste en van ander godsdienste vanuit die ooste. Vader in die hemel, wil u tog kragtig werk en so ook 'n toekoms bou en verseker vir hulle wat u liefhet hier in Afrika. En seën ook so alles wat in daardie verband gedoen word vanuit die ICRC. Almagtige Vader, so is daar baie dinge wat ons in gebed by u bring. Wil u hoor en verhoor. Ons mag vrymoedig tot u nader, Ons weet, U is 'n vergewingsgesinde God. U toren duur 'n oomblik, U goedheid duur vir ewig. En met daardie vertroue mag ons dit alles voor U hemelse troon neerlê. Hoor en verhoor ons gebed, as ons tot U bid in Christus se naam alleen. Amen. Gemeente, laat ons nou ons gawes skenk in die kollekte en dan sing ons daarna die laaste twee verse van Psalm 30, verse 30, verse 7 en 8. In plaas van rou en harteleed het U met blydskap my omkleed. 30 verse 7 en 8 na die kollekte. Gemeente, ontvang nou die rijke seën van God Drie-enig. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u allemaal.